Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Nebezpečné 5G siete, rúška, v ktorých sa človek otrávi CO2, či liečenie covidu vitamínmi. To sú niektoré z pseudovedeckých či konšpiračných naratívov, ktoré sa šírili počas pandémie. V publikácii s názvom Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku, pohľad sociálnych vied, ich skúmal náš dnešný host. Je ním psychológ Peter Halama, ktorý pôsobí na Ústave experimentálnej psychológie v Centre spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Spolu s kolegyňou Vladimírou Čavojovou ste zostavili takú mapu nášho prežívania počas covidu. Ako vznikala?
Tá publikácia vznikla ako taký dôsledok myšlienky o tom, že tá pandémia nie je len zdravotný problém, alebo teda medicínsky problém, aj keď samozrejme primárne je to problém medicíny, pretože prináša nejaké ohrozenie zdravia a teda aj tie riešenia sú primárne medicínske, ako vakcinácia a podobne. Ale v podstate aj nám sa v tých výskumoch ukazovalo, že pandémia nejakým spôsobom zasahuje aj nejaké celospoločenské dianie alebo psychické prežívanie jednotlivca na úrovni teda toho jedného človeka, ale aj na úrovni celej spoločnosti. A cez tú publikáciu sme sa tak snažili priniesť pohľad sociálnych vied na to, že ako teda tá pandémia ovplyvnila ľudí na Slovensku po tej stránke psychologickej, po tej stránke sociologickej a prípadne máme aj kolegu z oblasti demografie, že ako vlastne, čo tá pandémia spôsobila pre takýto širší spoločenský život alebo širšie spoločenské dianie.
Aký máte celkový pocit z výsledku? Ako nás pandémia zmenila?
Dá sa na to pozerať z takých tých čiastkových aspektov, že teda pandémia nejakým spôsobom ovplyvnila život každého jednotlivca. A nedá sa asi povedať, že teda, že každý ten život toho jednotlivca bol ovplyvnený rovnakým spôsobom, ale dá sa povedať, že to, čo priniesla pandémia, je ovplyvnenie spoločnosti smerom možno k takej väčšej polarizácii. Že vlastne priniesla nejaké požiadavky na naše fungovanie, ktoré plývali na tú spoločnosť spôsobom, ktorý aspoň teda v našom kontexte znamená pre tú spoločnosť možno také väčšie rozdelenie, alebo nazvime to tú polarizáciu, to je asi termín, ktorý to nejakým spôsobom dobre vysvetľuje.
Spoločnosť sa polarizovala najmä na základe rôznych konšpirácií a nepodložených presvedčení. Práve to je obsahom toho vášho výskumu v publikácii. A zaujímala vás táto téma už pred pandémiou?
Jasné, riešili sme otázku konšpiračných presvedčení alebo širšie povedané nepodložených presvedčení aj pred pandémiou. Vlastne ono sa to stalo tým, že vlastne prišla pandémia a vieme, že vlastne počas takýchto krízových situácií v spoločnosti sa tie konšpiračné presvedčenia alebo teda nepodložené presvedčenia, alebo tam patria aj rôzne pseudovedecké presvedčenia a ďalšie typy, tak vlastne akoby takéto typy situácií alebo typy období dokážu veľa odhaliť z takýchto ako keby presvedčení. Oni sú tam v podstate nejakým spôsobom stále. A my sme ich aj nejakým spôsobom skúmali, zaoberali sme sa takými tými všeobecnými konšpiráciami. A keď prišla pandémia, tak vlastne ten náš fokus alebo to naše, na ten náš predmet výskumu samozrejme úplne prirodzene vyplnul do toho, že sa budeme venovať aj nepodloženým presvedčeniam o súvisiacich s pandémiou COVID. Aj keď na tú vašu otázku možno by som dodal, že tá polarizácia sa netýka len toho, že ľudia veria konšpiráciám, ale tá polarizácia bola aj z veľkej časti sýtená aj tým odporom voči nejakým vládnym nariadeniam alebo hygienickým požiadavkám, ktoré prišli s tou pandémiou. Postupne sa tá spoločnosť rozdielala aj na týchto, že či to treba dodržiavať, či to netreba dodržiavať, či dôverovať tej vláde v tom, že nás nejakým spôsobom dobre vedie a že teda keď nás dobre vedie, tak vlastne treba aj nasledovať tieto odporúčania alebo požiadavky a podobne. Takže ono, ten stav polarizácie, ktorý sa postupne vyvíjal od tých začiatočných fáz tej pandémie, kedy sme boli svedkami možno aj takého pozitívneho vzopnutia sa, tak sa pozitívne, tak toto pozitívne vlastne postupne nejak opadalo a začalo sa viac do popredia dostávať takéto možno negatívne, taký ten nesúhlas s tým, že prečo musíme nosiť rúška, prečo musíme dodržiavať ten zákaz mobility a tak ďalej. Hej. Takže ono je to proces, ktorý je určite taký komplexnejší ako o konšpiráciách, ale je fakt, že tie konšpirácie tam hrajú veľmi dôležitú úlohu.
Čo bola také najpopulárnejšie a najčastejšie konšpirácie, ktorým ľudia verili predtým, než si mi začali veriť tomu, že vo vakcíne sú čipy a podobne?
Jasné. Konšpiračné presvedčenia, ktoré sú ako keby v spoločnosti najčastejšie, aspoň podľa tých našich výskumov, sa ukazuje, že súvisia nejakým spôsobom so zdravím alebo s nejakými postupmi, ktoré sa týkajú zdravia. Ak pôjdeme úplne do histórie, tak mám kolegyňu na Savke z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Zuzanu Pancov, ktorá napísala knihu etnologickú alebo antropologickú o konšpiráciách, tak tá spomína, že vlastne tie konšpirácie, ktoré možno vystupovať v histórii, začínali už v podstate hneď ako začínala vakcinácia, že keď sa začalo očkovať proti nejakým chorobám ešte v minulých storočiach, tak vlastne prichádzali konšpirácie o tom, že teda židovskí lekári, pretože v tom čase boli lekári v väčšej miere židia, že chcú nejakým spôsobom zničiť slovenský národ alebo nejaké iné. Takže aj keď sme my robili výskum takých tých konšpirácií pred pandémiou, tak sa ukazovalo, že najviac sú zastúpené, respektive ľudia najviac veria konšpiráciám, ktoré súvisia so zdravím alebo s nejakými liečenými postupmi. Môžem povedať také príklady konšpirácií, kde ľudia vyjadrovali taký najvyšší súhlas. Napríklad to, že farmaceutické firmy nám zámerne tája nové objavy a nové lieky preto, aby nejakým spôsobom neprišli o zisky z nejakých ďalších tých liekov a podobne, a že nejakým spôsobom získavajú zisk, ktorý je do istej miery neoprávnený v tom, že nám ponúkajú lieky, ktoré majú nejaké alternatívne postupy liečby a podobne. To boli asi také najčastejšie a s tým, že samozrejme súvisia aj konšpirácia, alebo teda pseudovedecké, v tomto prípade už pseudovedecké presvedčenia, ktoré tiež sú istým typom nepodložených presvedčení, že teda existujú treba nejaké alternatívy na liečbu rakoviny, napríklad nejakými vysokými dávkami vitamínu C a podobne, ktoré môžu byť nebezpečné najmä v tom, že človek potom odmieta tie štandardné liečebné postupy, ktoré sú efektívne do istej miery a utieka sa možno k postupom, ktoré sú neefektívne a ktoré sú v podstate nevedecké. Takže vlastne s tým zdravotným presvedčením to sú asi tak najčastejšie konšpirácie a ono vysvetliť sa to dá najmä tým, že prečo práve tieto zdravotné, že to zdravie za bežných okolností je niečo, čo ako keby je pre nás možno najväčším ohrozením. Že my v tejto, aspoň teda v tomto našom geografickom okruhu Slovenska momentálne netrpíme nejakým ohrozením toho, že by sme tu mali vojnu, aj keď teda priblížila sa v tomto období. A najväčšia asi taká hrozba je práve tá hrozba toho narušeného zdravia. Keďže je to možno také najväčšie ohrozenie toho nášho života, tak to v nás aj vyvoláva možno takú neistotu. No a vlastne akoby aj z tých predchádzajúcich výskumov ohľadne konšpirácií vieme povedať, že teda tie pocity ohrozenia stimulujú možno také myslenie, že kto za to môže, že kto je vlastne ako keby dôvodom toho, alebo čo je dôvodom toho, že to takto vnímame a tam sa práve dostávajú aj tie interpretácie konšpiračné na povrch a môžu vyrásť také tie väčšie miere.
Spomínate pojmy ako viera v pseudovedu a konšpirácie. Aký je medzi nimi rozdiel?
Pseudovedecké presvedčenia sa týkajú nejakých akýchkoľvek postupov, ktoré nemajú nejakú oporu v tom nejakom vedeckom bádaní. To znamená, nie sú pre ne žiadne dôkazy. Spomenul som to, že teda rakovina sa dá liečiť nejakými vysokými dávkami vitamínu a podobne. Konšpiračné presvedčenia už nejakým spôsobom zahŕňajú predstavu nejakej osoby alebo nejakej skupiny osôb, ktorá robí činnosť, ktorá v podstate nejakú tajne alebo skryte škodia alebo získavajú neoprávnený prospech pre seba tým, že vlastne oberajú tých druhých o nejaké možnosti alebo im priamo nejak ubližujú.
Vy ste konšpiračné myslenie vo svojich štúdiách merali. Ako sa dá niečo také abstraktné ako konšpiračné myslenie odmerať?
Nevieme to odmerať priamo, hej, lebo nevidíme ľuďom do hlavy, ale vieme to odmerať nepriamo cez to, že predkladáme tomu človeku nejakým spôsobom nejaké výroky, ktoré obsahujú buď teda pseudovedecké alebo konšpiračné tvrdenia a snažíme sa vlastne od neho získať odpoveď, do akej miery on vlastne sa prikláňa alebo súhlasí s týmito tvrdeniami, do akej miery ich považuje za pravdivé. Takže potom nejakým kumulatívnym spôsobom sa vieme dopracovať k tomu, čo sa teda nazýva meranie alebo nejaké skóre v rámci toho dotazníka alebo v rámci toho meracieho nástroja a môžeme navzájom porovnávať ľudí, skupiny a podobne.
Vy ste vyberali aj tie konšpiračné presvedčenia, ktoré ste merali. Podľa čoho ste vyberali tie konšpiračné presvedčenia, ktoré ste chceli merať?
Jasné. V prvej fáze sa vyberajú tie konšpiračné presvedčenia podľa toho, že či sa vyskytujú v rámci toho diskurzu, či už niekde na sociálnych sieťach, alebo niekde v nejakej inej komunikácii, ku ktorej sa my vieme dostať. A spravíme takú širšiu banku tých položiek, ktoré nejakým spôsobom reprezentujú ten daný jav, ktorý chceme merať. A potom nasleduje niekoľko fáz takého overovania, kedy sa vlastne potom tie položky v tom väčšom počte administrujú nejakej skupine osôb. No a potom hľadáme nejak pomocou takých štatistických metód, ktoré tie výroky nejakým spôsobom spolu ladia, to znamená vytvárajú nejaký ten koherentný merací nástroj, a ktoré nie, a postupne sa teda aj v niekoľkých fázach tie položky vyraďujú, preformulovávajú až dovtedy, kým sme s tým nespokojní, že nám to nejakým spôsobom konzistentne drží a spĺňa to nejaké tie psychometrické predpoklady do tej miery, že sme schopní ako keby robiť to meranie.
Ktoré napríklad presvedčenia ste merali?
Bolo tam tých presvedčení viac. Najviac skorovali presvedčenia, ktoré sa týkali konšpirácií toho, že koronavírus bol zostrojený v laboratóriu ako biologická zbraň. Myslím, že to naskorovalo viac ako 40%. To, že bol úmyselne rozšírený do spoločnosti s nejakými cieľmi, z tých pseudovedeckých presvedčení, tie sa týkali aj liečby, že sa teda dá COVID liečiť treba s tými vitamínmi, alebo že teda, keď niekto nosí rúško, tak sa vystavuje nejakej intoxikácii oxidom uhličitým a tak ďalej, takže bolo ich tam viac, dokopy viac ako 20, ktoré potom ustáli tie psychometrické charakteristiky a stali sa potom v závere takouto súčasťou toho meracieho nástroja.
Ako si vysvetľujete, že práve tieto presvedčenia skórovali najlepšie v obraznom zmysle slova?
Znova to súvisí s tými teóriami, ktoré sa snažia vysvetliť, prečo vlastne vôbec ľudia veria konšpiračným teóriám. A to je niečo, čo súvisí s nejakým našim mentálnym nastavením. My máme vlastne ako evolučne vyvinuté nejaké kognitívne procesy alebo charakteristiky, ktoré nás vedú nejakým spôsobom. A jedno z nich je v podstate aj podozrievavé myslenie. Ono kedysi mohlo slúžiť na dobré v tom, že kedysi ešte keď teda prebiehal ten evolučný vývin, nie že by teraz neprebiehal, ale kedysi v minulosti, keď ľudia žili v tých rôznych skupinách, tak vlastne tá druhá skupina bola nepriateľská a keď sa teda niečo zle stalo, tak vlastne tá interpretácia toho, že niekto nám chce ublížiť, ukradnúť nám nejaké zdroje alebo niečo podobné, mohla byť veľmi funkčná, pretože chránila tú skupinu pred tým, aby nejakým spôsobom prišla o to cenné, ktoré má. A evolučná psychológia vysvetľujú, že práve preto my sme citliví na to ohrozenie a preto vlastne my máme tendenciu nejakým spôsobom podozrievavo hodnotiť udalosti, ktoré sa nám stávajú a interpretovať ich treba aj konšpiračne. No a čím väčšia hrozba z toho vyplýva, tým väčšia pravdepodobnosť je, že tá interpretácia toho človeka môže sklznúť práve do takejto podozrievavej až konšpiračnej interpretácie. No a toto sú položky, tá hrozba toho, že niekto tu pustil biologickú zbraň, ktorá je práve ohrozujúca, hej, že vlastne dáva nám nejakú informáciu o tom, že by to mohlo byť tak. A príklon k tým konšpiráciám je v podstate kousi metódou alebo spôsobom toho človeka, ako si tú situáciu vysvetliť, takým spôsobom, aby v nej získal ako tak kontrolu nad tým, čo sa deje. To znamená, keď ja viem, kto je za tým, alebo viem, čo sa stalo, tak v podstate mám väčší nadhľad na tú situáciu, viac jej rozumiem, prípadne sa viem nejakým spôsobom brániť. Takže toto asi by som ja povedal na túto vašu otázku.
Ako ste hľadali respondentov do týchto štúdií? Spomínali ste, že ľudia, ktorí majú konšpiračné myslenie, majú sklon aj k podozrievavosti. Nie je problém ich nájsť s tým, že sa ako keby sú podozrievaví a nechcú do toho ísť?
Využívame, keď máme samozrejme grantové prostriedky, tak využívame možnosť osloviť ľudí, ktorí sú v rôznych online paneloch výskumných agentúr a tiež využívame študentov, vysokoškolských alebo ľudí, ktorí sú aktívni na sociálnych sieťach alebo sú teda dostupní na sociálnych sieťach. Tá otázka, či je teda človek, ktorý je podozrievavý, ochotný úprimne odpovedať na tie otázky týkajúce sa konšpirácie, samozrejme je úplne relevantná, ale z tých percent, ktoré nám sa ukazujú v tých výskumoch, tak sa zdá, že tí ľudia sú prítomní v tých našich výskumných výberoch a že sú aj celkom zdielni v tom, že ako sú ochotní pripustiť tú svoju vieru v takéto niečo. Mali sme výskumy, ktoré boli viac kvalitatívne, to znamená, že sme nechali tých ľudí písať, aké teda takéto presvedčenia, takými sa stretli. A to boli celkom bohaté materiály, dokonca aj niektorí sa priznali, že oni teda počuli takéto a že tomu aj naozaj veria. Zdá sa, že minimálne časť tých ľudí celkom o tom rozpráva rado a dokonca sa celkom aj identifikujú práve s tým, že oni sú takýto, že teda oni tomu naozaj veria a že kto tomu neverí, práve on, to je ten človek, ktorý teda má problém.
Ľudia s akými povahovými črtami najčastejšie prepadajú konšpiráciám?
Ak sme hovorili o tom nejakom evolučnom vysvetlení konšpiračných teórií, tak tu treba povedať, že konšpiračným presvedčeniam môže podľahnúť každý človek. Že každý je do istej miery podozrievavý, lebo je to súčasťou našej tej kognitívnej výbavy. Keď tomu človeku nejakým spôsobom prinesiete dostatočné ohrozenie, prípadne má okolo seba dostatok ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že to takto je, že tá konšpiračná interpretácia je správna, tak vlastne aj človek, ktorý nemá nejaké osobnostné charakteristiky, môže tým konšpiráciám podľahnúť alebo im môže veriť. Na druhej strane vieme aj z tých výskumov, aj z týchto, ktoré sú v tom zborníku, že nejakí ľudia alebo časť tých ľudí má možno taký väčší sklon k tým konšpiračným presvedčeniam veriť a sú to ľudia napríklad, ktorí majú, my to voláme, schizotypové osobnosti. To sú ľudia, ktorí sú skôr takí sociálne odťažití, skôr možno takí cynickí, možno ľudia, ktorí majú takú nízku empatiu. V jednom tom výskume, ktorý aj v tom zborníku, v tej publikácii je, sme sa zamerali na tzv. Temnú tetrádu alebo temnú štvoricu, čo je vlastne taký koncept vlastnosti, ktorý vznikol preto, aby popísal také sociálne negatívne, sociálne averzívne črty takého človeka, ktorý nie je úplne sociálne žiadaný alebo neprospieva nejakému benefitu tej spoločnosti. A tá temná štvorica má také črty, ako je narcizmus, narcistický človek, zameraný na seba, egocentrik. Potom machiavelista, to je podľa Machiavelliho taký manipulatívny človek. Potom je tam takzvaná subklinická psychopatia, to je vlastne človek, ktorý je taký impulzívny, neempatický, tvrdý. Preto sa to volá subklinická, aby som to vysvetlil, že to nie je nejaká klinická diagnóza. Nehovoríme tu o nejakých klinických diagnózach, hovoríme o nejakých osobnostných charakteristikách. A potom, toto bola temná trojica, a potom neskôr tie autori pridali aj sadizmus, takú záľubu v nejakých akoby agresívnych činoch, alebo človek, ktorý sa rád díva na také sadistické aktivity a podobne. Nerobí mu taký problém, ja neviem, ublížiť iným ľuďom a tak. Takže toto, keď sme skúmali, tak sa najviac preukázal súvis tej subklinickej psychopatie, to znamená ľudia, ktorí sú takí tí impulzívni, takí egocentrickí v tom, že teda keď niečo chcú, tak si za tým idú, voči iným ľuďom sú neempatickí, až možno manipulatívni a tu sa nám potvrdil, aj keď ten efekt samozrejme nebol nejaký veľký. Tu si treba povedať, že my keď sa snažíme vysvetliť, prečo ľudia veria konšpiráciám, tak vlastne nemáme nejaký jeden veľký faktor, ale skôr veľa malých. Hej, to znamená, ako keby skladáme mozaiku, to znamená, nedá sa povedať, že existuje jedna vec, kvôli ktorej človek podlieha konšpiráciám alebo nepodlieha, ale že máme veľa takých malých faktorov. A teda táto čo sa ukázala ako teda jedna z tých a jedna z vecí, ktoré je, že títo ľudia majú aj potom zníženú dôveru voči iným. Hej, to keď vedia, že oni sú tí, ktorí, ja neviem, od tých ľudí chcú ich využiť, hej, chcú ich nejakým spôsobom, aby ich potreby naplňali a aby proste oni mali z nich prospech, tak predpokladajú toto aj u iných, a čo zvyšuje tú podozrievavosť voči iným ľuďom, to znamená najprv tú dôveru voči iným a potom následne to aj vyvoláva takú väčšiu mieru konšpiračného myslenia o takýchto ľudí.
Temná štvorica znie zlovestne. A to sú ľudia, ktorí tieto konšpirácie šíria alebo ich tvoria. Respektíve, ako sa líši povaha človeka, ktorý niečo takéto cieľene vytvorí a toho, kto to potom skonzumuje, uverí tomu a pošle to ďalej.
Myslím si, že keď hovoríme o takýchto ľuďoch s tými rôznymi extrémnejšími povahovými črtami, tak hovoríme o ľuďoch, ktorí nejakým spôsobom majú sklon viac veriť k tomu, ale tým, že majú sklon k tomu viac veriť, tak sú aj schopnejší tú konšpiráciu vyprodukovať. To znamená nejakým spôsobom prísť na to, že to pravdepodobne bude takto. To znamená, že platí aj to, že vlastne konšpirácie šíria, ale môže byť, že aj to, že tie konšpirácie nejakým spôsobom, ja by som to ani nepovedal, že vymýšľajú, lebo to nie je o tom, že vymyslieť si, ako skôr interpretovať si realitu takýmto spôsobom. No a samozrejme tým pádom, keď o tej interpretácii hovoria potom dookola, tak sa nájdú ľudia, ktorí tomu uveria, buď teda podobnej nejakej charakterovej, alebo teda osobnostnej výbavy, alebo len ľudia, ktorí sa práve cítia ohrození nejakou životnou situáciou, a tá interpretácia im dodá nejakú kvázi kontrolu nad tým svojim životom. A samozrejme potom vlastne už to prostredie, ktoré nejakým spôsobom môže napomáhať tomu šíreniu tých konšpirácií, potom urobí s tou konšpiráciou svoje. A v prípade, ak je relevantná, to znamená, že sa týka nejakého aspektu toho fungovania, reálneho fungovania v živote, tak sa môže rozšíriť pomerne rýchlo.
A spomínali ste takú tvrdosť, cynizmus a podobné vlastnosti. To sú teda tí ľudia, ktorí dávajú vysmiaté lajky na statusy o tom, koľko ľudí umrelo, či už na koronavírus alebo počas vojny?
Môže to byť samozrejme aj prejav aj tohto, že sú to ľudia, ktorí navonok pôsobia, že ako keby tú empatiu voči tomu obsahu, ktorý je možno nejakým pre iného človeka nejaký bolestivý alebo smutný, tak nemajú, hej, že dokážu sa nejakým spôsobom vymedziť takýmto spôsobom voči týmto, ja neviem, videám, obrázkom alebo niečo podobné.
Viete odhadnúť, akú osobnosť majú lídri konšpiračných hnutí? Už sme prešli tým tou vrstvou ľudí, konzumentov, tvorcov a kto je na tom, aký človek je úplne na tom vrchole tejto konšpiračnej pyramídy?
Môže to byť trochu rozdielne. V závislosti od toho, že či ten človek je skôr manipulátor, že on vlastne tým niektorým konšpiračným presvedčeniam ani neverí, ale potrebuje si nejakým spôsobom udržiavať tú skupinu ako keby pri sebe, potrebuje mať nad ňou nejakú kontrolu. V tom prípade je to skôr ten machiavelizmus, ktorý tiež v niektorých výskumoch vychádza ako proste korelát s tými konšpiračnými presvedčeniami. Príklad uvediem, že v rámci očkovania proti koronavírusu je vlastne taká konšpirácia, že pomocou očkovania nám chcú proste dopraviť do tela tie čipy, hej, ktoré nás potom budú nejakým spôsobom kontrolovať. No veriť tomu znamená poprieť pomerne veľmi veľa fyzikálnych a chemických nejakých pravidiel. To znamená, že je to náročné takejto konšpirácii uveriť, aj keď sme robili tie výskumy, tak zase nebolo tých ľudí, ktorí by tomuto verili až tak veľa. Pre mňa je otázne, že či človek, ktorý je trebárs líder toho nejakého hnutia, či už nejakého politického alebo nejakého spoločenského, ktorý toto tvrdí a snaží sa tých ľudí ako keby informovať o tom, že takéto niečo je, že či tomu naozaj verí a či teda poprel všetky tie chemické, fyzikálne pravidlá o tom, že teda takto by to naozaj mohlo byť, alebo je len dobrý manipulátor, ktorý rozumie tomu, že teda časť tých ľudí je náchylná takýmto veciam uveriť. A keďže je to veľmi radikálna vec, hej, pustiť si do tela nejaký čip je veľmi závažná vec a veľmi to môže toho človeka ovplyvniť, tak sú ochotní ako keby ovplyvnení týmto presvedčením aj, ja neviem, dať mu dôveru v tom, aby ich zastupoval alebo aby reprezentoval alebo zvoliť ho alebo niečo podobné. Hej. No a ak je, ako som už povedal, ak je ten človek skôr taký, že tomu neverí, tak je skôr machiavelistický manipulátor, ale ak tomu naozaj verí, tak pravdepodobne je skôr ten človek, ktorý má práve takú tú, nazvime to, schizotypovú osobnosť, hej, s tou odľučtenosťou, s tým cynizmom, taký skôr ako keby pre iných ľudí možno taká čudná osobnosť, ktorá je veľmi nezvyklá a nie je taký ako keby vrúcny v tom kontakte a podobne.
Vyzerá to tak, že z konšpiračnej scény si chcú zo pár hlasov ukrojiť hneď niekoľko politických strán. Ako sa na takéto motivácie pozeráte ako psychológ?
Keď sa na to pozriem úplne z nadhľadu, tak psychologicky rozumiem tomu, že to môže byť dobrý spôsob, ako si tie hlasy nahnať. Na druhej strane, z toho pohľadu nejakého celospoločenského prospechu sa na to nedá dívať veľmi pozitívne, pretože ono, tá viera v tie konšpiračné presvedčenia má aj nejaké dôsledky pre fungovanie spoločnosti. Už sme hovorili úplne na začiatku, že dochádza potom k takej väčšej polarizácii. Ono to trošku súvisí aj s tým, že ak si myslíte, že vám tí druhí chcú nejakým spôsobom ublížiť alebo vám škodia zámerne, tak to vo vás vyvoláva aj potrebu sa brániť a útočiť na tú druhú stranu. Toho sme boli svedkami vlastne pri tých útokoch na lekároch. Že určite tie skupiny útočili, prichádzali pred domy tých lekárov, pred bydliska tých lekárov a snažili sa ich nejakým spôsobom hejtovať a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že ono to vyvoláva agresivitu voči tej druhej skupine a to je niečo, čo teda pre spoločnosť nie je pozitívna vec, pretože máme z minulosti skúsenosti aj udalosti, ktoré vlastne boli dôsledkom nejakého vzniku nejakých konšpiračných presvedčení, kedy došlo k obetiam na živote, na majetku nejakej tej skupiny, ktorá bola predmetom tej konšpirácie. Takže z dlhodobého hľadiska si myslím, že je to také do istej miery ubližovanie tej spoločnosti. Ak sa niekto iba z toho cynického dôvodu, že chce mať viac hlasov, na toto dá a že je schopný získavať tie hlasy takýmto spôsobom. Zoberme si príklad pána Kotlebu, ktorý natočil video, kde tvrdil, že teda cez vakcináciu sa ľuďom dostávajú do tela čipy, alebo teda cez vakcináciu sa plánuje vlastne ľudí očipovať. V podstate môžeme uvažovať, že či on tomu naozaj verí, že či to tak naozaj je, čo mi teda príde tým, že on je stredoškolský učiteľ, myslím, že informatiky, tak myslím si, že mohol by mať nejaké základné, nejaké predpoklady o tom, ako tieto veci fungujú. To znamená, mne osobne by prišlo trochu také neprimerané, aby tomu veril. A keď to tak naozaj je, že tomu neverí, tak je to čistá taká cynická manipulácia s tými voličmi, o ktorých vie, že veľká časť z nich to naozaj nejakým spôsobom bude tomu veriť a budú ochotní mu vlastne dať hlas len preto, aby ich pred týmto ochránil. A keď tomu naozaj verí, tak potom je to už asi zase ďalšia vec.
Konšpirácie, ktoré sa týkajú zdravia, sú extrémne nebezpečné, pretože často je to otázka života a smrti, či niekto uverí, že vakcinácia funguje alebo nefunguje a nedá sa zaočkovať. Nemajú títo ľudia výčitky svedomia z toho, že kvôli ich výrokom môžu zomrieť aj zomrú a teda určite aj zomreli reálni ľudia?
Ťažko to z mojej strany povedať. Zdá sa, že aspoň časť z nich teda žiadne výčitky svedomia nemá. Čo teda asi bude súvisieť s tým, čo som už aj hovoril o tej cynickosti, nízkej empatii voči iným ľuďom alebo takej egocentrickosti. To znamená, dôležité je, či mne sa naplní to, čo ja chcem, nie to, že ako dopadnú tí ostatní ľudia. Ale to už myslím, že tiež patrí k tomu, že z dlhodobého hľadiska v podstate tým ľuďom ubližujú. Ľudia, ktorí sú ochotní a schopní takéto konšpirácie nejakým spôsobom rozširovať s úmyslom získať z toho nejaký prospech.
A niekoľkokrát sme spomenuli, teda ste spomenuli dôveru ako faktor toho, či človek uverí alebo neuverí konšpiračným presvedčeniam. Čo by mal robiť štát, aby bolo ľudí, ktorí sú náchylní, ktorí sú zraniteľní v rámci konšpiračného myslenia, aby ich bolo čo najmenej?
V zásade platí, že štát by sa mal snažiť prostredníctvom vlády a ostatných teda štátnych inštitúcií zabezpečiť to fungovanie spoločnosti tak, aby bola čo najlepšie, alebo čo najviac bezpečná pre tých ľudí, čo najviac predikovateľná, aby tí ľudia, v podstate, ktorí sú možno takýto náchylní na konšpiračné presvedčenia, ale to sa netýka len takých ľudí, ktorí majú špeciálnu osobnosť, ale vlastne všetkých ľudí, aby mohli žiť v spoločnosti, o ktorej môžu dôverovať, že sa o nich postará. Hej? Že aby neprepadali cez nejaké siete sociálnej pomoci, aby nežili v nejakom dlhodobom ohrození, treba s finančnom a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že vláda by sa mala snažiť fungovať predikovateľne pre ľudí, zrozumiteľne a dostatočne tak, aby pomáhala ľuďom v tom, aby mohli žiť v tom svojom živote dobre. Aby mohli mať takú tú moc a kontrolu nad tým svojim životom.
A darí sa jej to?
No tak to asi každý si musí posúdiť, že v akom teda štáte žije, ale si myslím, že čas toho, že tá polarizácia spoločnosti bola, alebo teda dosiahla takú úroveň u nás, bola do istej miery spôsobená aj takoutou chaotickou komunikáciou vlády v tých krízových situáciách alebo možno nekomunikáciou v istých tých obdobiach a že určite by sme si vedeli predstaviť, že by vláda alebo predstavitelia rôznych inštitúcií mohli fungovať oveľa lepšie vo vzťahu k obyvateľstvu. Ostaňme na takomto jednoduchom tvrdení.
Konšpiračné myslenie podnecuje zdravotné ohrozenie, ohrozenie celkovo neistota. Mali sme tu 2 roky pandémie, vojnový konflikt je v susednej krajine, zvyšujú sa ceny takmer všetkého. Znamená to, že bude ľudí, ktorí veria konšpiráciám, raketovo pribúdať?
Neviem, či raketovo, ale tá situácia vojny na Ukrajine v podstate podporuje to, aby ľudia, ktorí sa cítili ohrození počas tej pandémie a teraz vlastne viac menej tá pandémia pomaly končí, tak aby v podstate sa cítili ohrození naďalej, pretože tá vojna na Ukrajine samozrejme priniesla nielen to fyzické nebezpečie v tom, že teda za našimi hranicami zúri vojna, ale úplne explicitne priniesla pre Slovensko finančné ohrozenie tým, že stúpla tá cena energií, je vysoká inflácia a podobne, tak vlastne to znamená ohrozenie a tým pádom vlastne to ohrozenie aj potom môže stimulovať práve to myslenie.
Plánujete konšpirácie, ktoré sa týkajú vojny na Ukrajine, zaradiť do vašich výskumov?
Dokonca už sme aj v niektorých výskumoch zaradili takéto konšpirácie, ktoré sa týkajú vojny na Ukrajine. Zaujímavé, čo nám vychádza, je, že ľudia, ktorí kedysi verili výrazne alebo súhlasili s tými konšpiračnými tvrdeniami ohľadne pandémie, tak vlastne majú aj takú tendenciu veriť tým konšpiráciám, ktoré sa týkajú Ukrajine, že ako keby, že sa tie charakteristiky premietajú aj do tej súčasnej interpretácie tej reality, ktorá nás stretáva. A že teda naozaj platí to, že tí ľudia s určitými možno charakteristikami alebo v určitej sociálnej situácii alebo ľudia, ktorí majú okolo seba veľa ľudí, ktorí veria konšpiráciám, ako keby prechádzajú z tých jedných konšpirácií do tých druhých závislostí od toho, aká je teda spoločenská konkrétna situácia. Čo nám vlastne ako psychológom do istej miery potvrdzuje to, že tá predstava toho, že sa nejak ten človek, ktorý verí tým konšpiráciám v nejakých aspektoch, teda vlastných osobnostných, ale robili sme výskum aj týkajúci sa kognitívnych nejakých procesov, že sa odlišuje od toho človeka, nekonšpirátora.
Líšime sa nejako v týchto výsledkoch od zahraničia?
Už aj z tých medzinárodných prieskumov, ktoré boli pred pandémiou, tak sa ukazovalo, že Slováci veria konšpiračným presvedčeniam viac ako trebárs je priemer štátov Európskej únie. Ak si zoberiem situáciu pandémie, k tým konšpiráciám ohľadne Ukrajiny ešte nemáme medzinárodné dáta, aspoň teda ja zatiaľ o nich neviem, ale určite nejaké budú. Ale čo sa týka tých konšpirácií týkajúcich sa pandémie, tak vlastne tam sa treba pozrieť na tie dôsledky, lebo tie veľmi dobre ukazujú, že ako vlastne sme na tom v porovnaní treba s inými krajinami, napríklad miera zaočkovania. Veľmi veľa ľudí sa nedalo zaočkovať preto, pretože boli presvedčení o tom, že treba to očkovanie je naozaj zdravotne tak škodlivé, alebo teda, že im niekto chce škodiť a tak ďalej. To znamená, že veľká časť tých ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní, nie sú zaočkovaní hlavne kvôli tomuto. A treba povedať, že my ako štát, Slovensko, sme jedni z najmenej zaočkovaných krajín v Európskej únie. Myslím, že spolu tuším s Bulharskom, ak si dobre pamätám tie štatistiky, takže toto je ako jeden taký prejav toho, že tá úroveň tých konšpiračných presvedčení je v porovnaní s inými krajinami o niečo vyššia.
Vieme z medzinárodných výskumov, ktoré krajiny majú naopak tú mieru konšpiračných presvedčení najmenšiu?
Úplne presne to teraz nepoviem, ale myslím si, že to boli krajiny ostrovné ako Británia a Írsko a potom ešte myslím severské krajiny.
Je na to nejaké vysvetlenie?
Je na to vysvetlenie, ktoré spočíva v tom, že tieto krajiny dávajú svojim ľuďom práve to, čo bráni tým konšpiračným presvedčením, a to je život, ktorý nie je naplnený nejakými akutnými hrozbami, ktorý je predikovateľný v dobrej spoločnosti, kde inštitúcie fungujú, hej, kedy sa nestretávate s nejakou nefunkčnou spoločnosťou, to znamená, neprichádza nejaké ohrozenie výrazne sociálne alebo finančné a podobne. Takže majú tí ľudia väčšiu kontrolu nad svojim životom. Opakom sú vlastne ten štát, ktorý ako keby nemusí byť úplne funkčný v tom, že tie inštitúcie nefungujú, hej, to znamená, neviete vybaviť niečo podľa pravidiel, no tak jednoducho si dosadíte za to, že tak musí tam byť niekto, kto rozhoduje o vás, že či vám to dovolí, alebo to vám to nedovolí. To znamená, táto neistota, nepredikovateľnosť zvyšuje to, že či sa niekto prikloní potom k tej konšpiračnej interpretácii, a samozrejme aj tá sociálna úroveň, hej, že ak sa cíti niekto finančne ohrozený dlhodobo, tak má väčšiu tendenciu sa k tým konšpiračným interpretáciám prikloniť.
Kto môže z vašich výskumov benefitovať? Čo si z toho môžeme ďalej zobrať do praxe?
Keď sa vrátim k tomu, že teda, že celé by to malo byť viac menej o tom našom zborníku, tak sú tam také podnety pre rôzne skupiny. Kolegyňa, ktorá sa zaoberá dlhodobo skúmaním psychologických aspektov vykonávania záchranárskej profesie, teda konkrétne zdravotníckych záchranárov, tak vlastne poukázala aj na to, že teda aký ten stres zažívali počas tej prvej vlny pandémie, čo bolo teda najviac ohrozujúce, a navrhla im aj nejaké konkrétne body, ktoré sa dajú implementovať preto, aby vlastne tí záchranári fungovali lepšie. Sú tam výskumy, ktoré vlastne poukazujú na to, že tá politická dôvera je veľmi dôležitá, nie len pre tie konšpirácie, ale je veľmi dôležitá aj trebárs ako prevencia nejakého stresu a depresívneho prežívania, a dokonca je dôležitá aj ako vlastne taký podporný faktor pre dodržiavanie tých nariadení vládnych. To znamená, že z tohto môžu si zobrať tie inštitúcie rôzneho typu nejak výsledky a skúsiť ich implementovať do toho svojho nejakého programu komunikácie.
A pandémia ani vojna na Ukrajine bohužiaľ ešte neskončili. A budete aj vy pokračovať v týchto výskumoch ďalej?
Áno, sme rozhodnutí a získali sme na to aj nejaké grantové prostriedky. Chceme sa pozrieť na také dlhodobejšie trendy v tom príklone, respektíve nepríklone ku konšpiráciám a vôbec k nepodloženým presvedčeniam. Sme teraz aj máme rozbehnutý taký dlhodobý longitudinálny výskum, ktorý by vlastne mal s tými istými ľuďmi pracovať v niekoľkých fázach, a chceme tam vlastne skúmať tú dynamiku aj časovú tých konšpiračných presvedčení, prípadne nejaké dlhodobé predikcie toho, že kto je napríklad schopný sa tých konšpirácií vzdať, zmeniť, hej, čo sú to za ľudia, prípadne takí, ktorí sú tí najohrozenejší, že prepadnú tým konšpiráciám a podobne. Takže áno, je náš záujem nejak v tom výskume ešte nejaký čas pokračovať a uvidíme, že teda ako sa to bude ďalej vyvíjať.
Pán Halama, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli čas a porozprávali niečo o motiváciách, aj povahových črtách, ktoré ľudia, ktorí majú sklon k konšpiračnému mysleniu, často majú. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Dovidenia a ďakujem za pozvanie.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.